vienā ielā faktiski tās tā kā lupatu deķītes katrs atbild par savu jūnasmu. Plus jau katrai ēkai ir savs īpašnieks vai savs pārvaldnieks, kurš atbild par to ietves daļu. Tādēļ nereti arī šīs te ietves izskatās pēc lupatu deķīšu. Rezultātā mēs iegūstam labākā gadījumā apmierinošu sniegumu, bet, nu, diemžēl pārsvarā vāju un neapmierinošu. Ņemot vairāk, ka viena no problēmām ir tieši šī te decentralizācija, ja, tad mums ir jāiet uz atbildības centralizēšanu, tad mēs plānojam pamēģināt nākamu ziemu tādā pilotu projektu veidā vai nu vienu ielu vai vienu kvartālu, ko tad attiecīgi pašvaldība varētu tīrīt centralizēti.